Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Меѓународниот воз Солун Белград во близина на Велес прегази 14 имигранти. Што има во бомбата на СДСМ за името? Зае вели дека наскоро ќе биде споделено што крие премиерот Груевски. Денеска во Скопје протестира хонорарните работници.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Во близина на Велесиноќа меѓународен воз кој сообраќа на релација Солун-Белград прегазил 14 емигранти. Таму според МВР имало поголема група емигранти, од кои 8 биле приведени. Проблемот со емигрантите е глобален и Македонија мора потесно да соработува со Европската унија. Марија Тумановска.
14 мигранти загинале во железничка несреќа која се случила синоќа околу 22 часот и 30 минути на пругата Велес-Скопје, потврдуваат од МВР. 8 од мигрантите се приведени и предадени во полициската станица во Велес за понатамошна постапка. Според првичните информации, групата емигранти се движела по пругата во правец на Белград. Несреќата се случила во близина на стоялиштето Пчинја на непристапен терен, каде меѓународниот воз налетал на таа група. Од полицијата информираат дека емигрантите биле со потекло од Афганистан и Сомалија. Упатените во оваа област велат дека емигрантите ги користат овие премини бидејќи се илегални и не се под контрола на сообраќајната полиција. Иако МВР досега открила голем број емигранти, таа нема капацитет во целост да ја спречи оваа појава, вели професорот Методи Хаджијанев.
Рачуните многу посилни земји од нас не може да се справат овој феномен. Кога што и се случува на Европа со потонување на бро, велат дека и нивни граѓани на западноевропските држави влегуваат во тие бизнеси, бидејќи сериозни суми на средства се вртат овде за пренос на такви луѓе. Станува игра на криминалот. А што станува игра на криминалот, каде што се вртат средства, тогаш е многу тешко да се справите со едноставни мерки. Значи ви треба поинаков пристап, соработка регионална, треба билатерална соработка и секако средства.
Најчесто емигрантите кои транзитираат низ Македонија се со потекло од Ирак, Сирија и Афганистан, а нивна крајна дестинација се земјите од Западна Европа. Хаджијане вели дека единствениот начин да им се помогне на овие луѓе е да се зацврсти соработката со органите на Европската унија и да оневозможиме да има илегални преминувања. Друг начин за помош е да се побараат одредени фондови од Европската унија за нивен привремен престој, но тоа би било многу ризично, посочува Хаджијанев.
Ако го земеме тоа на врат на себе, може да ни се случи оно што и се случило на Бугарија, да имаат сериозен проблем бидејќи е многу тешко да ги задржите овие луѓе. Опасноста е и во тоа што честопати со овие луѓе доаѓаат и луѓе кои што немаат баш најчисти намери или не се баш така наивни и невини. Така да не би одел на карта да нешто им се помага, туку напротив, би одел на карта да тоа го институционализираме.
Факт е дека тие се луѓе кои бараат спас од лошата економска и безбедносна состојба во земјите од каде што доаѓаат, но тие канали се користат и за инфилтрирање на опасни луѓе кои најверојатно имаат друга агента, предупредуваат експертите. Токму затоа би можело да биде опасно креирањето програми за помош на истите и евентуалното создавање на безбедносно подрачје тука. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите на Европската унија на вонредниот состанок во Брисел се согласија да ги засилат операциите за спасување на емигрантите на Средоземно море. Најавени се и поостри мерки со цел спречување на илегалниот трансфер на емигрантите и тие главно се насочени против организаторите на овој швед со луѓе. Гоце Атанасов.
Во заедничкото сообщение на шефовите на држави или на влади на Европската унија се потенцира дека бранот илегални имигранти ќе биде спречен со разбивање на криумчарските мрежи, со изведување на виновниците на суд и со запленување на нивниот имот. Исто така е најавено и уништување на бродовите пред тие да бидат искористени од шверцерите со луѓе. Сето тоа, како што се наведува, ќе биде постигнато со заедничко дејствување на воено-полициските и правосудните органи на Унијата, како и со засилена разузнавачка и полициска соработка со трети земји. Лидерите на Европската унија наведуваат дека Европол ќе ги открива и ќе ги отстранува од интернет пораките на криумчарите со кои се привлекуваат бегалците, додека во третите земји од кои тие потекнуваат или пак преку кои минуваат, ќе бидат воспоставени центри на унијата за наблюдување и врски. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск по воредниот состанок на унијата изјави дека шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини добила задача итно да ја подготви операцијата со цел спасување на животите на луѓето кои бегаат од земјите погодени со кризи во Африка и на Блискиот исток. Туск потенцира дека проблемот нема да биде решен само со спасување на луѓето, туку дека ќе биде необходно разбивање на крјумчарските мрежи и уништување на бродовите што тие ги користат за шверц на луѓе. На самитот е решено тројна да биде зголемен буџетот наменет за операцијата Тритон за спасување на бегалците кои пристигнуваат во Италија и Малта. До сега тој изнесуваше 3 милиони евра месечно. Исто така засилена и операцијата Посейдон во морето околу Грција. Британија понуди три воени бродови и хеликоптери во борбата против растечкиот бран имигранти, додека Франција за истата цел најави дека ќе испрати на Медитеранот два брода и еден авион. Европските лидери се согласија да зголемат помошта за Тунис, Египет, Судан, Мали и Нигер за подобро надгледување на границите, бреговите и пристаништата. Сепак, многумина се согласуваат дека главно во спречувањето на ова човечка трагедија е отстранувањето на причините на илегалната миграција и шверцот со луѓе. До самитот во Брисел дојде откако над 800 луѓе дановиве се удавија во близина на брегот на Либија. Се верува дека од почетокот на годинава до сега над 35.000 луѓе пристигнале во Европа од Африка. Околу 1750 загинале во таквиот нивен обид.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Актуелната власт во Македонија само ја провоцира Грција со што се отежна условите за диалог, изјави за Радио Слободна Европа лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој додаде дека СДСМ ако дојде на власт транспарентно со градење национален консензус ќе се зафати со решавање на ова прашање без да биде нарушен македонскиот национален идентитет. Експертите со поделени мислења. Зорана Гаджовска.
Една од најочекуваните така наречени бомби на опозицијата се прислушуваните разговори кои се однесуваат на спорот за името со Грција. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе биде во целост објавено в недела, вели дека актуелната власт досега само ја провоцирала Грција со што се отежнаа условите за диалог. Тој вели дека доколку СДСМ дојде на власт, опозицијата сериозно би се зафатила со решавање на овој спор.
Мора да ги споделите со граѓаните сите информации, сите можности, сите аспекти, сите опции, сите варијанти. При тоа, градите национален консензус за ова праше. Зошто? Што се крие тука? Аман, толку години штета врз државата е нерешениот спор. Што уште криеме? Ја знам зошто криел Груевски. Ке го споделиме секото со јавност. Но решението е пред се. Градени национален консензус. Пословување на нашата црвена линија. Искрен пристап кон сосед. На кој што ќе му се објасни докаде тоа ние може да одиме. Докаде не.
Тој тврди дека доколку СДСМ дојде на власт во иднина, во преговорите нема да отстапува од неколку точки.
Без идентитет, без основните белези, пасошот, уставот, наш, каде што се дефинираме како македонци, македонски јазик, нашиот посебен дел од културата. Нема потреба од преговори, нема зошто да се договараме. Не вредиме, како што реков пред никој.
Имајќи го предвид фактот дека веќе со години нема напредок во преговорите, се наметнува прашањето доколку во Грција на власт остане грчкиот премиер Алексис Ципрас и се смени власта во Македонија. Дали ќе има поместување од статус кво ситуацијата? Аналитичарите се со поделени мислења. Владимир Божиновски смета дека досега нема поместување во преговорите иако Ципрас е на власт, затоа што проблемот не е до Македонија, туку во Грција.
Единствен начин за да се реши сега повторно зборен хипотетички во овој момент прашањето за името, тоа е некој да ги прифати сите тие црвени линии кои што ги кажа Грција уште пред 5-6 години, што се разбира за кој било македонски политичар, односно македонска политика, партија или структура на власт, е неприфатлив. Но тоа може. Така да може да го реши тоа прашање за името хипотетички како Заев дојде на власт, ако ги прифати сите црвени линии.
Мирослав Билјали пак смета дека последните изјави кои доаѓаат од Грција укажуваат на волја за промени.
Грчкиот министер за надворешни работи кажа дека не е толку проблем името, колку е проблем идентитетот на Скопје, како што тој се изрази. Тоа е сигнал дека сепак значи ќе има промени во политиката на грчката политика во однос на името. Така што ако се смени власта, мислам дека тоа ќе биде еден процес многу помалку болен и ќе заврши многу поповолно за нас.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Денеска во Скопје протестира хонорарните работници во организација на платформата за граѓанска политика АЈДЕ. Според нив, законот е неуставен и со него се прекашуваат неколку уставни права и принципи, а истовремено се врши грабеж врз голем број граѓани. Фросина Демеска.
Повлекување на законот за задолжително платење на придонеси за хонорарците побараа денеска граѓаните кои излегоа на протест за да го искажат својот револт. Околу 1000 хонорарци тргнаа од пред зградата на Министерството за финансии кон Уставниот суд, каде што поднесоа и приставка за укинување на законот дополнета со потписи на граѓани како подносители.
Тоа што мене ме мотивира да бидам денеска тука заедно со овие 6040 подносители е ароганцијата. Ароганцијата во со која што не убедуваа дека ова е најгенијалната идеја со која што ние ќе се чувствуваме социјално и здравствено сигурни.
Рече Јасмина Голубовска од Хелсиншкиот комитет, која додаде дека дошла пред судот пред се за да ги охрабрат судиите.
Не интересира по која линија се поставени и како се стигнати таму. Денеска сме тука да им кажеме дека правдата е на наша страна.
Симона Спировска, која говореше во име на актерите, рече дека бараат повлекување на законот, оти културните работници со него платиат двојно повеќе за придонеси во случај на ангажман надвор од установите во кои се вработени.
Веќе има примери каде на актерите и театарските работници им се нудат договори на дело во кои хонорарот наместо да им се плати еднократно, им се плаќа повеќекратно, односно на неколку месеци со цел да се избегне плаќање на придонесите. А да биде уште потрагично, ваквите понуди за договори доаѓаат од институциите кои се во надлежност на државата.
Рече Спировска. Инаку законот што беше донесен за време на летните одмори лани, а стапи во сила во почетокот на годинава, веќе претрпе и измени.
Хаосот кој што го предизвикаја со неколкукратното менување на законот за хонорарци, само зборува за нивната намера, а тоа е правната несигурност да ни стане пракса, тоест Ненормалното да ни стане нормално.
Вели Гоце Марковски од Левичарското здружение Солидарност. На собраните граѓани кои се движеа од новата зграда на Министерството за финансии и центарот на градот за да стигнат до Уставниот суд, извикуваа: "Ни ви плаќаме, нема правда, нема мир, социјална правда, лопови." Учесниците носеа и жолти налепници со пораката: "Не за уставните закони за хонорарците" и транспаренти на кои пишуваше: "Да ноќниот рај се претвори во пекол, со груја сме партнери, делиме 60-40, ми се крева косата од законот." Протестот кој го организираше платформата за граѓанска политика Ајде заврши со говори на бина на која имаше макета на вага, на која на една страна беше поставен премиерот Груевски, а на другата граѓаните. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Марија Митевски прегледа вестите.
Лидерот на ССМ Зоран Заев денеска до јавното обвинителство достави докази кои содржат повеќе од 100.000 разговори, преточени во транскрипти, од кои, како што вели тој, се гледа кој прислушувал во Македонија и дека случаите пуч и подкуп се конструирани. Заев пред јавното обвинителство изјави дека нема докази за извршено насилство од нивна страна кон представниците на највисоките државни органи, ниту пак има шпионажа, туку напротив има насилство врз уставниот поредок на Македонија од премиерот Никола Груевски, директор на ДБК Сашо Мијалков и неколку луѓе околу нив. Во светот и во Ерменија денеска се одржа комеморација по повод 100 годиштината од масакрот врз ерменците од Отоманската империја. Во ерменскиот главен град Еревен претседателот Серж Саркисјан и неколку светски лидери положија цвеќе на споменикот во чест на жртвите. Ерменија убиството го карактеризира како геноцид, на што Турција се противи. Меѓу присутните беа и претседателите на Русија и на Франција Владимир Путин и Франсуа Оланд, како и претседателите на Србија и Кипар, Томислав Николич и Никос Анастасиадис. Во писмо на германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер, кој протече во јавноста, тој ја повикува Европската унија брзо да ја намали загриженоста на Русија за имплементација на договорот за фер трговија со Украина. Во писмото на Штајнмајер од претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер се повикува на тридневни разговори меѓу Европската унија, Русија и Украина со цел да се најдат практични решенија. Русија се противеше на спроведувањето на договорот за фер трговија, кој е јадрото на договорот за асоциација и стабилизација во март 2014 година меѓу Европската унија и Украина.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ќука.